Li Tirkiyede demin Davide dijî endamû Rêvebirên Partiya Demokratîk a Gelan, kesên ku xwek endamên rêxistina istixbaratê ya Tirkiyede din nasîn, bi taybetî ciwanan diravînin. O ciwan dibin armanca êriş, lêdan û gefan. Her wiha kesên têne revandin, ciwan tê xwestin ku sûxuriyê bikin û bi kuştina malbatên wan, gefan li wan dixwin. Herî dawî ji berdevkê meclîsa ciwanên HDP Serhat Aktûmur, Do, 18 ilûnê li Piyasa Amedê, jaliye sê kesên ku xwek endamên mîtêdan nasîn, ew ravandin. Beriya Nihajê, dijî endam û rêveberên HDP bûyerên bi vî rengî pêk hatibû. Dijî vê yekê HDP li gelek bajaran ravandin, lêdan û gefxwarina dijî endamên xwe protesto kir. Rêxistina HDP ya Îstanbûlê jî li ber avahiya xwe li ser vê mijara daxuyaniyeke da. Parlamenterê HDP Îstanbûlê Alî Kenanoglu diyarkir ku berpirsyarê revandinan Wezîrê Karên Navxweyî yê Tirkiyê ye.
Bir devletin İçişleri Bakanı bu ahlaksız teklifi yapan polisleri görevde tutamaz.
Wezîrê Karên Navxweyî yê devletê nikare van kesan serkar bigre. Eger ev kesan ne polis bin, و سرناوه پولیسان کار بکن سوچوان گرانتره. هون مجبورن کو تشتن پیویست بکی. اگر هون نکن، هون سروکاتیا چهتیان دکی. و دولت جه دولت بونا خواه دردکه و. وی گوت. گلو هف سروکن هده پین استانبول لسروه مجاره چه ده فکرن. و بویرن داوی چاوه ده نرخینن. هف سروک الیف بولو ده بیجه که دمهن داوی سال 2019 آنده به طیبتی جه جوان بونارمان جه رواندنان.
Yani tabii ki başvuruda bulunuyoruz, görüntü kayıtları da var ama şu ana kadar henüz somut bir veri elimize ulaşmadı.
Minak tevi hemuna dimen anca hata nihati peşketin u encam de buyer edet huneye. Dise hata niha te duz nihatine vekirin. Juhu pa avayake pir rahat ve ekedikin. Jiber ku li piştavan hezekeye u difikirin ku evnayen darizandin. Ve vereki u rehetiye ji emniyet u ji wezareta navxweyî distînin. Ve got, Hefserûk Erdal Avcı ji bawerdike ku hêzên endam û rêvebirên wan diravînin dibin kontrola devletê de ne. U dibêje ku ev hêzan naxwazin ciwan di nava siyasetê de ceh bigrin.
Milletvekillerimiz İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, konuyla ilgili mercillere ve hükümetin...
Parlamenterin HDP pişti her bu yara babi avayı, bu vezareta navkayı, vezareta dadi, urevebirin hükümet ile danostandınan li meclis edikken, o dosyan teslimi vandikken, her vaha emselledanan li komala mafen mürüvancı dikken, le diyarek ve ev ezan pişti fadidin devleti, o ev bu yerin bir rengi pekti. وی گوت هجای گوتنه که تاوی هفدیتن آنجه حتان ها وزارت نفخویی، وزارت داده و حکومت چی داخویانی لسر رواندنان ندایه. من با تانی، دنگ امریکا، استانبول.